Болду Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрүн уга баштадыңыз. Микрофондо Түмөнбаев Жанаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Президент Жапаров тоо-кен тармагы аркылуу экономиканы өнүктүрүүгө жол ачат деген мыйзамга кол койду, бирок бул чечимге экологтор камтама.
Кеп эмне жөнөлүп атат? Бул кызылорпол жөнөлүп атат. Президент өзү айткан уккансыздар, кабинет министринин төрагасы айткан, биз мыйзам алып келебиз, баары мыйзамдын чегинде калабыз деп.
Улуттук банк эсептик ченди 2% түшүрүп, өлкөдө инфляция азайып жатканын билдирди.
Эсептик чен көп жагдайды камтыйт. Биринчиден ресурстардын баасы эске алынат. Инвестициялык климат бир кыйла жагымдуу болуп, көп каражат кире баштайт.
Ал арада Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын блогер Айнура Сагынбаева тууралуу билдирүүсү коомчулуктун талкуусунда.
Интернет аркылуу чыккандар жоопкерчиликти түшүнүш керек. Ар бир сөзүнө так, ар бир сөзүнө далили менен, анан бирөөнүн абройуна шек келтирбей, дискриминациясы жок, өз пикирлерин берүүгө үйрөнүшүбүз керек.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин уктурууну угуңуз. Берүүбүздүн башында кесиптешим Санжар Эралиев соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы? Прокурорлор соттон публицист Олжобай Шакирди 7 жылга камакка алууну сурады. Бүгүн Чүй облусунун Аламүдүн райондук сотунда жазуучу публицист Олжобай Шакирдин иши боюнча соттук отурум уланып, айыптоочу тарап менен жактоочу тарап жарыш сөзгө чыкты. Адвокаттар Шакирдин күнөөсү жоктугун кайталап, аны актап камактан чыгарууну соттон өтүнүштү. Кийинки отурум 14-майга калды. Олжобай Шакирге кылмыш жаза кодексинен массалык башаламандыктар беренеси менен иш козголуп, былтыр 23-августта кармалган. Ошондон бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурат. Өзүнө коюлган айыпка макул эмес. Ал камалганга чейин президент Садыр Жапаров менен УКМКнын төрагасы Канчы Бектешевди дебатка чакырган, өкмөттүн азыркы саясаты демократиялык баалуулуктарга туура келбестигин белгилеп, былтыр 31-августта онлайн митинг өткөрүү демилгесин көтөргөн. Мындай аракети калайман башаламандык уюштурууну билдирбесин айткан. Израилдин коргонуу армиясы Газа секторунун Египет менен чектеш тилкесиндеги Рафах көзөмөл өткөрмө бекетинин сектор тарабындагы бөлүгүн өз көзөмөлүнө алганын билдирди. Машиналардын өтүүсүнө чектөө коюлганы кабарланууда. Газанын түштүгүндө жайгашкан Рафах шаарындагы операциясы уланаарын барымтадагылар бошотулмайынча Хамас радикал тобуна басым токтобой турганын билдирген Израиль бул шаарды согушкерлердин акыркы таянычы деп атоодо. Израилдин аскердик техникасы жана жоокерлери Рафахка киргенден кийин Хамас Газада катышууну токтотууга даярдыгын билдирген тууралуу маалымат тынчтык сүйлөшүүлөрүндө ортомчулук кылып жаткан Катарга жана Египетке берилгени кабарланды. Бирок Аль Жазира телеканалы кабарлагандай, Хамас израилдик аскерлер Газадан толук чыгып кетиши керек деген шартын улантууда. АКШ, Египет, Катар өлкөлөрү согушту токтотуу үчүн ортомчулук кылып сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө, бирок натыйжа боло элек. Газада гуманитардык абал курчуп турганын эл аралык укук коргоо уюмдары айтууда. Кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо жана кыргыз өзбек чек арасын демаркациялоо жараянын тездетүү чараларды белгиленди. Өзбекстандын Фергана шаарында өткөн үч тараптуу жолугушуунун жыйынтыгы тууралуу Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 7-майда ушундай маалымат таратты. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында кыргыз тажик чек арасындагы такталбаган жерлер боюнча макулдашууларды даярдоо жана кол коюу маселесинде өкмөттөр аралык комиссия мүчөлөрүнө тапшырма берилди. Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Тажикстандын атайын кызматтарынын төрагалары Камчыбек Ташиев, Абдусалам Азизов жана Саймумин Ятимов 6-майда Ферганада жолугушту. Расмий кабарга ылайык, сүйлөшүүлөрдүн өзөгүн аймактагы коопсуздук маселеси түздү. Тагыраагы терроризм, экстремизм, мыйзамсыз миграция, маңзат соодасы, аткезчилик өңдүү мыйзамсыздыктарга чогуу күрөшүү талкууланды. Президент Садыр Жапаров Сузак районундагы Манас айтуу сынагында окуучуларды автоунаа сүзүп кеткен окуяга комментарий берип, буга жергиликтүү бийликтин жетекчилери күнөөлүү экенин айтты. Мындай пикирин 6-майда Ош облусунда болгон жумушчу сапарынын алкагында Исхак Разаков атындагы мектептин жаңы имаратынын ачылыш аземинде билдирди.
Ылдыйкы деңгээлдеги баягы райондун деңгээлиндеги адистердин жетекчилердин компетенциясыгынан ошол жерде 13 милиция кызматкери жүрүптүр. Районо жүрөт, мисалы ички иштер башкармалыгынын район боюнча башчысы жүрөт. Кичине мындай коопсуздукту карап коюш керек эле да. Эгерде ошолор укмуш кыйын кадр болгондо ошону болтурмак эмес кырсыкты.
Деди президент. 2-майда Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Жергети Ала айылында Манас айтуу фестивалында дөңдөн ылдый жылган Hyundai Porter үлгүсүндөгү машина иш чарага катышып жаткан балдарды коюп кеткен. 3000 окуучунун 30 ашыгы жабыр тартып, алардын көбү ооруканага түшкөн. Балдардын 10 атайын борт менен Бишкекке жеткирилип, айрымдарына операция жасалды. Милициядагы бир катар кызмат адамдары иштен алынды. Кытайдын лидери Си Цзиньпин Европадагы сапарын бүгүн Сербияда улантат. Соңку 5 жылдан бери алгачкы жолу уюштурулуп жаткан бир апталык бул сапар алкагында ал 6 майда Францияга барды. Сербиядан кийин эми Венгрияга жөнөйт. Франциянын борбору Парижде Сийнин президент Эммануэль Макрон менен жолугушуусуна Европа комиссиясынын төрайымы Урсула фон дер Лайен да катышты. Анда европалык саясатчылар Кытайдын башчысын Украинадагы согушту токтотуу үчүн Орусияга таасир этүү күндөп өзлөрүнүн Киевке колдоосу токтобой турганын билдиришти. Соңку жылдары Бейжин Москва менен экономикалык жана аскердик кызматташтыгын бекемдөөдө. Сийнин Европа сапарынан кийин орус президенти Владимир Путин Кытайга барат. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Бишкектеги Ататүрк сейил багындагы үйлөрдү түрттүрбөө өтүнүчү менен мэрияга кайрылды. Бул тууралуу пикирин Telegram каналына жарыялады.
Я считаю, что, ну, уже второй, третий.
Бекешев парктын аймагына бир канча жылдар мурда салынган үйлөрдү бузуунун кажети жоктугун, анын ордуна салык салган жакшы болорун белгиледи. Ал үйлөрдүн айрымдарын тургундар биринчи колдордон сатып алганын кошумчалап, алардын укуктарын эске салды. 16 апрелде Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев Ататүрк паркынын жеке жактарга жер берүү боюнча мэриянын буга чейинки 124 токтому жокко чыгарылганын билдирген. Ушул тапта сейил бакта мыйзамсыз курулган 200 объект бар деп эсептелген. Ал жердеги үйлөрүн жана жер тилкелерин ээлери президентке кайрылуу жолдоп, кезинде аталган эс алуу багындагы тилкени мыйзамдуу сатып алганын айтып, алардын менчикке болгон укугун эске алууга чакырышууда.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден уктуңуз, Азаттыктын сайтынан жана мобилдик тиркемесинен. Башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Уктуруубузду уланталы. Президент Садыр Жапаров жер казынасы жөнүндө, биосфералык аймактар жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Маалыматы президенттин сайтына жарыяланды. Адистер бул мыйзам тоо-кен тармагы аркылуу экономиканын өнүгүүсүнө жол ачарын белгилесе, экологдор мыйзам жаратылыш коркуктарына коркунуч жаратарын эскертип, коңгуроо кагууда. Долбоордо кандай өзгөрүүлөр каралган? Кененирээк Нурболот Азаматтын баяны.
Президенттин сайтына 7 майда жарыяланган маалыматка ылайык, жер казынасы жөнүндө мыйзамдын азыркы редакциясынын 24-чү беренесине өзгөртүүлөр кирип, анда жер казынасын пайдалануу укугун алуу үчүн эң жогорку бааны сунуштаган талапкер аукциондун жеңүүчүсү болуп эсептелери жана ири жана орто алтын күмүш кендерин иштетүү максатында жер казынасын пайдалануу укугуна аукциондун жеңүүчүсү болуп, жер казынасын пайдалануу укугун алуу үчүн эң жогорку бааны жана мамлекетке үлүштү сунуштаган талапкер эсептелери жазылган. Ал эми өткөрүп берилүүчү үлүштүн өлчөмүн аныктоонун тартиби министрлер кабинети тарабынан белгиленет. Ошондой эле биосфералык аймактарда геологиялык издөө иштери, геологиялык чалгындоо иштери, пайдалуу кендерди иштетүү жана жер казынасын геологиялык изилдөө боюнча иштер министрлер кабинетинин чечими боюнча жүзөгө ашырылышы мүмкүн деп айтылат. Тоо кенчилер жана геологтор бирикмесинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков бул мыйзам экономикага пайдаланып келе алган потенциалы бар, бирок жаратылыш коруктарынын аймагына кирип калган кендерди иштетүүгө жол ачат деген пикирде.
Эгер аны иштете турган болсок, экономикалык чоң салым боло турган болсо, анан кийин сөзсүз түрдө экологиялык жактайын экспертизасын карап туруп, иштетип экономикага пайда келтирүү максатында кабылданып жатат да.
Бул мыйзамды Жогорку Кеңеш 17 апрелде кабыл алган. Мунун алдында ал отун энергетикалык комплекс, жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитетинде каралган. Жогорку Кеңештин депутаты аталган комитеттин мүчөсү Эмиль Токтошев бул мыйзамды Кызыл Омпол кени менен байланыштырат.
Негизинен билесиздер, кеп эмне жөнөлүп атат? Бул Кызыл Омпол жөнөлүп атат. Президент өзү айткан, уккансыздар, кабинет министрдин төрагасы айткан, биз мыйзам алып келебиз, баарын мыйзамдын чегинде кылабыз деп ошо мыйзам менен жол ачылды. Азыр өкмөттө толук укугу бар, каалагандай кендерди иштеткенге, биосфералык ачканга уже мыйзам менен булар өздөрүнө жол ачып алышты. Бул жерде толук жоопкерчиликти министрлик кабинети алып атат. Бүгүн ага карабастан ошондой иште баштаганда биз коомчулук, экологдор, эки активисттер баарын көз салып өзүн оюн айтыш керек. Парламентте көрдүңүздөр да, парламентте эгерде министрлер комитетинен мыйзам түшсө толук колдоп берет. Коомчулук гана бул баа бере алат.
Президент Садыр Жапаров 19 февралда Балыкчы шаарында Ысык Көлдүн Тоң районунун жана Нарын облусунун Кочкор районунун тургундары менен жолугушуп, Кызыл Омпол кенин мамлекет өзү иштетүүнү пландап жатканын айткан.
Жергиликтүү бюджет дотациядан чыгат, республикалык бюджетке салыктар түшөт, пайдасы 100% биздин Кыргызстанга калат. Азыр кумтөрдү кандай иштетип жаткан болсок, Кызыл Омполду ошондой 100% өзүбүз иштетебиз.
2019-жылы Кызыл Омпол кенин иштетүүгө каршы нааразылык чыккан. Экологтор уран казуу жаратылышка эбегейсиз зыян тийгизерин эскерткен. 2019-жылы уран жана торий кендерин чалгындоого жана иштетүүгө тыюу салган мыйзам кабыл алынган. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги быйыл февралда Кыргызстанда кайрадан уран кендерин кенин казууга уруксат бере турган мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Ал арада экологтор бул мыйзам өлкөдөгү жаратылыш коруктарынын кыскарышына алып келерин эскертип коңгуроо кагууда.
Салгындоо иштерин жүргүзсө жана башка иштерди жүргүзө берсе бул акырынан биосфералык территориянын жок болушуна, анан жана заповедниктердин жок болушуна алып келет. Азырынча кыска убакыттын ичинде жакшы пользу алып келиш мүмкүн, бирок узак мөөнөткө алсак андан калган калдыктарды ким кайра аркасынан тазалап турат, ким рекультивация кылат, анын зыяндуулугу канча деген жылдар бою калат, ал боюнча ойлонгон киши барбы жокпу билбейм. Анан экосистемалык кызмат деген сөз бар го, экосистеманын услугу кеп жаратылыш боюнча турган нерсе, бул биз казып алган акчадан кымбатыраак турарын эч ким эсептеген жок,
дейт Борбор Азиядагы Америка университетинин экология жана климатология факультетинин ага окутуучусу Бактияр Асанов. Биосфералык аймактар жөнүндө мыйзамдын азыркы редакциясында бул аймактарга өзгөчө корголуучу жаратылыш жайлары, флоранын жана фаунанын ар түрдүүлүгү, кызыл китепке кирген сейрек кездешүүчү, жоголуп бара жаткан түрлөрү, жаратылыш жана тарыхый маданий эстеликтердин комплекси, туристтик, курорттук, рекреациялык комплекси жана башка жайларды камтыган зоналар кирет. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Улуттук банк эсептик ченди 11% түшүрдү. Бул буга чейин 13% деңгээлинде кармалып келген өлкөнүн негизги банкы Кыргызстанда инфляциялык процесстер төмөндөп баратканын, жылдык инфляциянын көрсөткүчү быйыл апрель айында 5.12% болгонун билдирүүдө. Улуттук банк эсептик ченди 2022-жылдын март айынан тарта 8.5%дан 14%га чейин жогорулатып, анын айынан банктардын насиялык пайыздары дагы кескин өсүп кеткен болчу. Мунун таасири кандай болот? Банктардагы насиялардын пайызы төмөндөйбү? Бул тууралуу Кубатбек Айбаш жооп издеди.
Эсептик чен инфляциялык процессти жөнгө салуучу негизги финансылык куралдардын бири болуп саналат. Ал коммерциялык банктардагы насиялар менен депозиттердин пайыздык ченине түз таасир кылат. Коммерциялык банктар өзүнүн пайыздык чендерин аныктап жаткан учурда улуттук банктын эсептик ченине ориентир алышы кажет. Улуттук банктын эсептик чени жогору болсо, коммерциялык банктардын насиялары менен депозиттеринин пайыздык чендери да жогору болот, төмөн болсо түшөт. Улуттук банк эсептик ченди төмөндөтүү чечимине таасир кылган жагдайларды инфляциялык процесстердин асырап баратышы, азык түлүк бааларынын басаңдашы жана экономикалык жигердүүлүктүн жогорулашы менен негиздеди.
2022-жылдын башынан бери улуттук банк тарабынан жүргүзүлүп жаткан акча кредит саясаты инфляциялык басым көрсөтүүнүн өсүшүн чектөөгө өбөлгө түзүп, өлкөдө баа динамикасынын туруктуулугун камсыз кыла алды. Бул учурдагы инфляцияны орто мөөнөткө каралган максаттуу көрсөткүч чегинде калыптандырууга жана экономикалык чарба субъекттеринин инфляциялык күтүүлөрүн төмөндөтүүгө алып келди. Мындай шарттарда улуттук банк эсептик ченди 11% чейин төмөндөтүү чечимин кабыл алды. Кабыл алынган чечим өлкөдө баа туруктуулугун сактоого жана макроэкономикалык туруктуулукту камсыз кылуу үчүн шарттарды түзүүгө багытталган. Улуттук банктын жүргүзүп жаткан акча кредит саясатынын багытына туура келет,
деп жазылган улуттук банктын билдирүүсүндө. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын банк сектору туруктуулукту сактап, негизги көрсөткүчтөрдүн өсүшүн көрсөтүүдө. Жалпысынан коммерциялык банктар өтүмдүү финансылык ресурстардын жетиштүү көлөмүнө ээ. Мындан улам ички валюта рыногу туруктуу деп эсептелген. Кыргызстандын банктарындагы насиялардын үстөк пайызы учурда 32%га чейин жетет. Улуттук банктын эсептик чен боюнча чечими азырынча коммерциялык банктардын насыялоо ишине кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү киргизе элек. Азаттык сурамжылаган банктардын кызматкерлери насыялардын үстөк пайызы мурунку ойдон берилип жатканын билдиришти. Коммерциялык банктардын биринен Шабдан Атуу кызматкеринин билдирүүсүн сунуштайбыз.
Азыркы учурда насыялар, эгер онлайн кредит алам десеңиздер, 28% менен берилип жатат. Анча-мынча 18% бар, бизнес кредиттер бар, алар абдан арзаныраак. Анан кийин потребительский жөнөкөй кредиттер бар, алардыкы 20%га чейин алсаңыздар болот. Эгерде эч кандай залог жок, ошондой ала турган болсоңуздар 23% менен берилет. Дагы агрокредит деген бар, алар мурдараак 13% менен берилчи, азыр 15-18% менен же 17% менен берилип жатат. Назбанк түшүрдү, бирок менин билишимче азыр мен өзүм дагы бир аз карап кеттим, бул башка банктарыкы менен өзүбүздүкүн салыштырып. Азыркы учурда биздики 28% менен, бирок анча-мынча банктарыкы бар экен 30-31% менен. Бул бардыгында эмес, бирок эми анча-мынча банктарда ушундай көрсөткүчтөр бар экен, 30-32%ге чейин бар экен эң жогорусу. А биздики болсо жаңы жылдык акцияга караштуу, мындайча айтканда 31-28%ге түшүргөнбүз, андан кийин акция бүткөндөн кийин эч кандай көтөрүлүш алган жокпуз, ошол боюнча калтырганбыз.
Улуттук банктын жобосу боюнча эсептик чендин көлөмү мекеменин коммерциялык банктарга берген кыска мөөнөттүү насияларынын үстөк пайызына түз таасир кылат. Ал өз кезегинде коммерциялык банктардын элге берген насияларынын үстөк пайызын да төмөндөтүүгө түртөт. Финансы жана насия маселелери боюнча эксперт Бактыбек Шамкеев эсептик чендин төмөндөшү насиялардын арзандашына түрткү берерин айтат.
Учетный ставка много аспектов отражает.
Эсептик чен көп жагдайды камтыйт. Биринчиден ресурстардын баасы эске алынат. Инвестициялык климат бир кыйла жагымдуу болуп, көп каражат кире баштайт. баштайт. Мындан улам рынокта финансылык ресурстар арзандайт. Улуттук банктагы өзүнүн эсептик ченин төмөндөтүп, коммерциялык банктарды ошол боюнча насиялайт. Башкача айтканда, насиянын үстөк ченин 2% төмөндөтөт. Коммерциялык банктардагы калкы өрүп жаткан насиялардын үстөк ченин ошончо арзандатат. Мындай жол аркылуу финансылык насиялык уюмдардын пайыздык чени төмөндөтүү жагына чоң көз салынат.
Улуттук банк 2022 жылга чейин эсептик ченди 7-8% тегерегинде кармап келген. 2022 жылы мартынан тарта эсептик чен кескин секирек жасап 14% чейин жеткен. 2023 жылдан бери 13% көрсөткүчтө болчу. Эсептик чендин 11% көрсөткүчү соңку 2 жылдан берки эң төмөн чек болгону менен мындан 10 жыл мурдагы же 2015 жылдагы эң өсүп турган чекке барабар болууда. Бактыбек Шамкеев коммерциялык банктардын насиясынын үстөк пайызы кандай жол менен түзүлөрүн мындайча түшүндүрөт.
Обычно коммерциялык банктар 4-6% төгерегинде алар ушул менен ойной берет да рынокто. Анын үстүнө депозитный базаны да карайт. Эгерде алар депозитный базадан, допустим, 15-16% менен алса, анда алар ошол акчаны эгерде колдонсо, анда алар үстүнөн кошот. 15-16% үстүнө кошот. 4-5% ошондо где-то 20-21% тегерегинде жок дегенде коммерциялык банктын үстөк пайызы болот. Өкмөттүк банктар болсо, алар ошол өкмөттүн политикасына жараша ошондой үстөк пайызды өздөрүнө кошот да. Коммерциялык банктар алар рынокко карайт да. Эгерде спрос катуу болсо, анда алар көбөйтүп коюшу мүмкүн. Где-то бир жок дегенде 4-5-6% чейин.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 23 коммерциялык банк иш жүргүзөт. Мындан тышкары 600 ашуун насыя берүүчү уюмдар бар. 2023 жылы коммерциялык банктар 263 миллиард сомдук насыя берсе, башка насыялык уюмдар 63 миллиард сомго насыялаган. Адатта эң көп насыя соода тармагына, керектөөгө жана айыл чарбасына берилет. Алардын ичинен керектөө насыясынын үстөк пайызы эң жогору болуп эсептелет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Прокурорлор соттон публицист Олжобай Шакирди 7 жылга камакка алууну сурады. Аларда кыргыз тажик чек арасын деримдациялоо жана кыргыз өзбек чек арасын демаркациялоо жараянын тездетүү чаралары белгиленди. Кытайдын лидери Си Цзиньпиндин Европадагы сапары Сербияда уланат. Эл аралык темалардан орус аскерлери Украина аймагына соккуларын улантууда. Шейшембиде бир киши каза тапканын, 8 киши жарадар болгонун жергиликтүү бийлик маалымдады. Дүйшөмбү күнү кечинде Харков облусунун Боровое айылында 4 тургун жараталган, ал эми Орусиянын Белгород облусунун башчысы дрон чабуулунан 6 киши каза тапканын социалдык тармактарга жазды. Ал арада Еврошаркет Украинаны колдоо аракеттерин улантаарын айтып, Орусиянын өнөктөшү Кытайды Кремльге таасир этүүгө үндөдү. Бул тууралуу Айнура Жекше кызынын баяны.
Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Париждеги жайкы олимпиада маалында дүйнө жүзүндө ок атууну токтотуу идеясын колдоду.
Биз баардык тараптарды диалогду жандандырууга, өз ара ишенимди бекемдөөгө, Орусиянын жана Украинанын оюн эске алуу менен тараптардын тең катышуусунда тынчтык конференциясын өткөрүүнү колдоого, бейпилдик орнотуу пландарын адилет талкуулоого чакырабыз. Биз Европада тең салмактуу, эффективдүү жана туруктуу коопсуздукту түзүүнү колдойбуз.
Апрелде Франциянын президенти Эммануэль Макрон олимпиада учурунда согуштарды токтотуу байыркыдан келаткан салт экенин эске салып, бул багытта аракет көрөрүн айткан. Си Цзиньпин Европа сапарынын алкагында жекшембиде мамлекеттик визит менен Францияга барган. 6-майда Макрон менен кездешүүгө Европа комиссиясынын төрайымы Урсула фон дер Ляйен да катышты. Алар Кытайдын лидерин Украинадагы согушту токтотуу үчүн Орусияга таасир этүүгө үндөп, Киевке колдоо уланаарын билдиришти.
We agree that Europe and China have a shared interest in
Европа жана Кытай тынчтыкка жана коопсуздукка кызыктар деген ортоок пикирибизди айттык. Орусиянын Украинага каршы агрессивдүү согушуна чекит коюу үчүн Бээжин Москвага таасир этет деп үмүттөнөбүз. Президент Си Орусиянын ядролук курал менен жоопкерчиликсиз коркутуусун басаңдатууда маанилүү роль ойноду. Президент Орусиянын ядролук сес көрсөтүүсүн фонунда андай аракеттерин улантат деп ишенем.
Against the backdrop of the ongoing nuclear threats by Russia.
Жакында Экономист басылмасына берген интервьюда француз президенти дүйнөлүк тынчтык үчүн Кытай менен кызматташуу зарылдыгын белгилеген. Ошол эле маалда Шаркеттин бир топ мүчөлөрү жана АКШ Бээжин менен Москванын ымаласына экономикалык жана аскердик кызматташтыгынын бекемдөөсүнө кооптонуу менен карашат. Кытай Орусияны курал менен камсыздашы мүмкүн деп санашат. Бээжин Орусиянын Украинага кол салуусун айыптаган эмес. Си Цзиньпин дүйнө өзгөрүүлөргө дуушар болгон шартта Кытай менен Европа биримдиги ортосунда, анын ичинде эл аралык тынчтыкты камсыздоодо да стратегиялык мамиле маанилүү экенин билдирди. Дүйшөмбүдө Орусиянын тышкы иштер министрлиги Британиянын Москвадагы элчиси Найджел Кейсини чакыртып нааразылыгын билдирди. Бир нече күн мурун Британ тышкы иштер министри Дэвид Камерон Украина падышалык жөнөткөн куралды Орус аймагына соккуруу үчүн пайдалана алат деп айткан. Орусия ал сөздөрдү кас кадам деп сыпаттады жана Украина британиялык курал менен сокку урса, Британиянын аскердик жана техникалык объектилери бутага алынарын эскертти. Орус тышкы саясий мекемеси Франциянын элчиси Пьер Левиге да нааразылыгын билдирди. Буга чейин Макрон НАТОнун аскерлерин Украина аймагына жөнөтүү ыктымалдыгын жокко чыгарган эмес. Баса 7-майда Орусиянын президенти Владимир Путиндин инаугурациясына дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн башчылары чакырылганы менен Еврошаркеттин көптөгөн өлкөлөрү Британия аземге катышкан жок. Путин 5-чи президенттик мөөнөтүнө расмий киришкенден кийин өкмөттү таркатты. Маалыматтарга караганда, премьер-министр Михаил Мишустин ордун сактап калмакчы. Жаңы курам бүгүн эртең белгилүү болот. Ал тапта Евробиримдиктин өлкөлөрү Орусиянын камакка алынган активдеринин 90% Украинанын коргонуусуна жумшоо жөнүндө макулдашканын Германиянын канцлери Олаф Шольц Ригадагы пресс-конференцияда билдирди. Анын айтымында каражаттын суммасы жылына бир нече миллиард еврого жетет. Москва Украинага каршы согуш ачкандан бери Европада Орусия банкынын 210 миллиард евро активдери камакка алынган. Айнура Жекше кызы, Прага.
6-майда аялын өлтүрүүгө айыпталган Казакстандын мурдагы экономика министри Куандык Бишимбаев сотто акыркы сөзүн айтты. Ал сот аракчыларына кайрылып, аны мурдагы атка минер эмес, карапайым адам катары карауго карап соттоого чакырды. Бишимбаев менен кошо кылмышты жашырууга айыпталып жаткан анын жакын тууганы Бакыт Байжанов да сотто соңку сөзүн айтты. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Жырандык никедеги аялы Салтанат Нукиянованын өлүмүнө байланыштуу соттолуп жаткан Куандык Бишимбаев сот аракчыларын адилеттүү болууга чакырды. Өзгөчө мыкаачылык менен киши өлтүргөн деген айып тагылган экс-экономика министри акыркы сөзүн кагаздан окуду.
Мои действия стали причиной.
Менин иш аракетим сүйүктүү адамымдын ажалына, анын ата-энесинин кайгысына себеп болду. Мен дагы бир жолу алардан кечирим сурайм. Бул окуя кандайдыр бир таасирин тийгизген баардык адамдардан кечирим сурайм. Ата-энемден, жакындарыман, досторумдан жана балдарымдан кечирим сурайм. Эч кимге эч качан ажал тилеген эмесмин жана тилебейм дагы. Ага ишенем. Ошол кеште эч качан, эч бир саатта жубайыма өлүм тилеген жокмун. Аягы мындай аяктайт деп ойлогон жокмун.
Я не предполагал такого исхода.
Деди Бишимбаев. 2023 жылы 9 ноябрда Астанадагы Бао ресторанына тез жардам чакырылган. Окуя болгон жерге барган дарыгерлер жаш келин каза болгонун билдиришкен. Анын бети жана денеси канга боелгон эле. Милиция кызматкерлери маркумдун жарандык күйөөсү Куандык Бишимбаевди кармашкан. Ошондон бери ал абакта отурат. Кийинчерээк көзөмөл камерасына тартылган видеодон Бишимбаевтердин үй бүлөсү иштеткен ресторанда жубайлар ортосунда чыр чыгып, күйөөсү аялын ортокмок алганы көрүнөт. Тергөө учурунда калыбына келтирилген видеодо күйөөсү аялды бетке муштап, жерге жыгылгандан кийин тепкилегенин көрүүгө болот. Мурдагы министр сот аракчыларын социалдык тармактардагы пропагандага жетеленбөөгө чакырды. Ал ошондой эле Салтанаттын өлүмүнө катыштыгы бардыгын, анын өлүмү үчүн күнөөлүү экенин жана бул үчүн жоопкерчиликти өз мойну менен тартууга даяр экенин кошумчалады.
Я виноват, но не в умышленном убийстве.
Мен айыптуумун, бирок атайылап өлтүргөн жокмун. Кармалган мүнөттөрдөн баштап ал каргашалуу күндө болгон окуялар тууралуу чындыкты айтып жаттым. Мен мүмкүнчүлүк болсо да жашырынып, жоопкерчиликтен качууга аракет кылган жокмун. Өзгөчө мыкаачылык менен өлтүрүү беренеси боюнча айыпты кармалгандан кийин 2 күндөн соң тагышты. Эч кандай негизсиз. Муну далилдеген экспертизанын бүтүмү жок айыпташты.
Тергөөнүн версиясында күйөөсү Салтанат Нукенованы өлөөрдүн алдында бир ай кыйнаган, бирок Бишимбаев аялынын психикалык саламаттыгына анын өзүн күнөөлөп, аялы спирт ичимдиктерин көп ичкенин, кызганчаактыгын, тынчтык бербегенин айтып, айыбын мойнуна алган эмес. 6-майдагы сотто өзүнүн акыркы сөзүн дагы бир айыпталуучу Бакытжан Байжанов сүйлөдү. Ал кылмышты жашырган деп айыпталууда.
Да, я никогда не отрицал, что
сам. Мен ресторанды жаап, кызматкерлерди таратып, видеолорду камерадан өчүрүүгө буйрук берип, Салтанаттын телефонун шаарга таштап, кийими алып келингенин эч качан четке каккан эмесмин. Тергөөнүн башынан бери мен анын баарын өзүм айтып бергем. Бирок бул жерде суроо башкада. Ошол маалда мен Байжанов оор кылмыш тууралуу билдим беле?
Самое важное, знал ли я, Байжанов, что на тот момент было совершено тяжелое преступление?
Байжанов бул тууралуу билбегенин, эгер билсе андай аракеттерге бармак эместигин кошумчалады. Судья кийинки отурумду 10-майга белгилеп, сот процессине тыныгуу жарыялады. Эгер сот Бешимбаевди күнөөлүү деп тапса, ал аз дегенде 20 жылга, болбосо өмүр бою эркинен ажыратылышы мүмкүн. Жактоочулардын талабы менен 27 мартта башталган отурумда анын тагдырын сот арачылары чечет. Сот жараяны тикелей эфирде көрсөтүлүп, миллиондогон адамдар күбө болушту. Куандык Бишимбаев мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин тушунда экономика министрлигин жетектеген. 2018 жылы коррупцияга айыпталып 10 жылга камалган. Ага Кызыл Орда айнек заводунун курулушуна бөлүнгөн 1 миллиард тенгени кымырып алган деген айып тагылып, 2019 жылы мөөнөтүнөн мурда кызматтан бошотулган. Анын аялынын өлүмү Казакстанды нес кылып, зордук-зомбулукка каршы жазаны катаалдатууну талап кылган акциялар башталды. Натыйжада аялды жана баланы кордогондордун жазасын катаалдаштыруу мыйзамы кабыл алынды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Укторузлан Тавас Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын блогери Айнура Сагынбаева тууралуу билдирүүсү коомчулукту аркылуу пикир жаратты. Муфтият Сагынбаеванын дин жөнүндөгү айрым пикири менен исламды ачык бурмалап жатат деп айыптаган. Мындай сөздөрүн токтотпосо тиешелүү органдарга кайрылышаарын эскерткен. Коомчулукта блогерди айыптагандар дагы, колдогондор дагы бар. Бул тууралуу Эленура Бейшенбек кызынын баяны.
Социалдык тармактарда өзүн косметолог, психолог жана сексолог катары таанытып жүргөн блогер Айнура Сагынбаева соңку кездери дин тууралуу ой пикирин түшүндүрмөсүн айтып, кеп кеңешин берген чакан видеолорду жарыялай баштаган. Акыркы видеолорунун биринде эркектер никесиз жыныстык катнашка барса күнөө болбосун белгилеп, ал эриде анын саламаттыгы үчүн керек дегендей оюн айткан. Мындан көп өтпөй Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы Сагынбаева тууралуу фейсбуктагы расмий баракчасына чакан билдирүү жазган. Анда блогердин дин тууралуу пикирлери исламды ачык бурмалоо жатарын белгилеп, эгер токтотпосо тиешелүү органдарга кайрылышаарын эскерткен. Сагынбаеванын инстаграмдагы баракчасына 740 миңден ашык адам катталган, ал эми фейсбукта 64 миң адам жазылган, ютубтагы видеолорун миңдеген адам көрөт. Блогер муфтияттын эскертүүсүнөн кийин жазган билдирүүлөрүн өчүрүп, тиктокту жабарын билдирген. Сагынбаева Настоящее время сайтына берген комментарийинде жыныстык катнаш тууралуу видеосунда күнөө эмес деген сөзү туура эмес, ашыкча болуп калганын моюн алган. Муфтияттын ал тууралуу билдирүүсүн өзүн пиар кылгысы келген адамдардын аракети деп сыпаттаган.
Я сначала начала вести блог как психолог.
Мен башында психолог катары блог алып бара баштагам. Акырында отуруп, биздин өлкөдө үй бүлөлүк жашоого байланыштуу бир топ маселе бар экен. Ажырашуулар көп болуп жатканын түшүндүм. Бул тармакта 4 жылдан бери алектенем. Мага 4 жылдан бери жеке кат куржунума көп эркектерден кайрылуулар келет. Мен биринчи кезекте сексуалдык сабатсыздыктан улам. Ушундай маселелер бар экенин түшүндүм. Муфтияттан ушундай реакция болоорун болгологом. Мен азыркы жагдайды талдап жатып, күнөө эмес деген сөздөн жаңылганымды түшүндүм. Балким мен күнөө эмес дегендин ордуна керек деп эле айтып койсом жетиштүү болмок.
Соңку окуя ириде блогерлерге байланыштуу маселени дагы козгоду жана аларды ээн ооздукка байланыштуу айыптагандар дагы болду. Юрист мурдагы акыйкатчы Натар Абдрахматова блогерлердин жоопкерчилигине токтолду.
Коомчулукка элдин алдына чыгып сүйлөп, ошол соц тармак аркылуу же интернет аркылуу чыккандар жоопкерчилик түшүнүш керек. Ар бир сөзүнө так, ар бир сөзүнө далили менен, анан бирөөнүн аброюна шек келтирбей, дискриминациясы жок өз пикирлерин берүүгө үйрөнүшүбүз керек. Блогер кайсыл бир теманы көтөргөндө ошол теманы чындап изилдеп, ошол темада иштеп, окуп, билдеп жүргөн адамдар менен макулдашып, ошолордон пикирди алып, тажрыйбасын түптөгөндөн кийин пикир жаратсак туура болмок.
Натар Абдрахматова ошондой эле муфтият кайтылып жаткан сын дооматтарга дагы комментарий берди. Кыргыз коомунда айрыкча аялдарга, балдарга карата жасалган зомбулук, зөөкүрлүк өңдүү окуялардан Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы үн катпай келгенин белгиледи. Талдоочу Орозбек Молдалиев болсо муфтият билдирүүсүн жылуу жумшак түшүндүрүүдөн башташы керек деген ойдо.
Шара көрөбүз, мен сага өлбөгөн жерде калам деген бул муфтиятка жарашпай турган сөз. Сылык сыпап жооп бериш керек мусулман киши. Муфтият болобу, жооп бериши болобу. Бул жаңылыштык, бул мындай шариятты билбейт окшойт. Ошон үчүн бул айткандар шариятка туура келбейт. Мындай сөздөргө ишенбеңиздер деп эле коюш керек. Анан макул чара көрөбүз дегенде кандай кылып чара көрөт дегенде эле анда сотко берип эмне кылат?
Кыргызстанда буга чейин дагы блогерлерге байланыштуу бир катар окуялар катталган жана алардын айрымдарына иш козголуп камалган учурлары дагы болгон. Президент Садыр Жапаров жыл жаңыраар алдындагы куттуктоосунда блогерлердин арасында калктын менталитетине туура келбеген пикирин тангуулагандар бар экенин билдирген. Муну сөз эркиндигине карата кысым катары баалагандар дагы болгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүлөрү уланат, бизден алыстабай туруңуз.